እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኤና ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ኣስገደ ገብረስላሴ ራእይ መለስ እንክፍተሽ ትብል ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ። ንሎሚ ቀዳማይ ሓፂር ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣቶ ኣስገደ፣ ስለምንታይ ራእይ መለስ ክፍተሽ ደሊካ? መጀመርያ
ይቐኒለይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ፀዊዕኹም ዕድል ዝሃብኩምነ ድምፂ ኣሜሪካ መስግን ናፍትሕቶ ንምእታው ንምንታይ ናይ መለስ ረኣይ ክፍተሽ ኢልካዮ ንዝብል ሕቶ ድሕሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ምዋት ዝተፈላለዩ ዘረባታት ይዝረብ ነይሩ። ካብ ዘረባ ሓሊፉ እውን ሓደ መፅሓፍ ተፃሒፉ ነይሩ። ኣዲስ ረኣይ ብዝብል ናይ ኢህደግ ልሳን ዝኾነ ከም መፅሓፍ ተጠሪዙ ኣነ ንሰን ብቤ እዚ ምሰነብክዎ ብምሉእ ናይ 17 ዓመት ቃልስ ንድሕሪኡን ኩሉ ናይ መለስ ረኣይ ኩሉ ነገር መለስ ሰርሖ ኩሉ ነገር መለስ ዝፈልሰፈ ስለ ዝብል ኣብቲ ቃልሱ እንታብ መጀመርያ ጀሚረ ስለ ዝነበርኩ መለስ ዕር ስለ ዝፈልጦ ኣብቲ ቃልሱ ድማ ብዙሓት ፈላስፋታትን ንመለስ እውን ክፍልስፎ ዝኽእሉን ንመለስ እውን ከምርሕቦ ዝነበሩን ስለ ዘለዎ ብሙሉእ ጥቕልል ኢሉ ብናይ መለስ ረኣይ ተባሂሉ ብምቕማጡ ሰኽፍቲ ሓዲሩኒ። ሕዚ ናይ መለስ ናይ ወይኑ ዝበሃል ረኣይ የለን። ህወሓት ከም ህወሓት ኢህደግ ከም ኢህደግ ረኣይ ኣለዎም።
ሕጂ ግን ኣቶ መለስ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ነይሩ። ስለዚ ከም መራሒ ረኣይ ህልዎ እቲ ራእይ ዝብል ከዓ ምስ ሞተ እዩ መፅኡ። ሕጂ እሱ ከይዱ ሓሊፉ እዩ እምበ ናቱ ራእይ ከመይ ክንስዕብ ንኽእል ኢልካ ምቕራብ ከመይ ፀገም ዝኸውን
እወ ንሱ እቱ ዋና ሕቶም ክኾን ዘሎ ናይ መለስ ረኣይ ክንክተል ኢና፣ 50 ዓመት ክንምርሓሉ ኢና። መለስ ናይ ዘመና ምጡቕ መርሒ ዝነጠቐ መርሓ እዩ። ኣቆት ዝሕድር ኣምልኮ ዝሕድር ኣዘራርባታት ኣሎ። ካልኣይ እቲ ረኣይ ናይ መለስ ንላኣብነት ዘረጋገፀ ብሄር ብሄረሰባት ዘረጋገፀ ናይ ብዙሓንነትን ተሳትፎ ዘረጋገፀ ህግ በላይነትን ዘረጋገጠ ይብል ኣብቲ መፅሓፍ።
እንታይ እዩ ዘረጋገፀ ማ
ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ልዕልነት ዝበሃል ነገር የለን። ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር የለን። ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ናይ ፖለቲካ ተሳትፎ የለን። ብሓደ ፓርቲ ዝምራሕ ስርዓት እዩ። ካልኣይ ናይ ሃገር ላዕላውነቱን ኣይረጋገፀን። ኢትዮጵያ ንነዊሕ ግዜ ባሕሮ ኒና ፀንሐት ዓዲ ናይ ባሕሪ በሪ ከይትረክብ ዝገበረ ረአይ እዩ እዚ። ካልኣይ ናይ ኣቶ መለስ ረአይ የኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ናይ ቻይና ኣንበገነናዊ ስርዓት ኣመላኻኽታ ፖለቲካዊ ኣመላኻታን ኢኮኖሚ ፖሊሲን ዘለዎ እዩ። ኣቶ መለስ ብዙሕነትን ተሳትፎ ብዝምልከት ሕዚ ምርጫታት ሓሊፎም እዮም። እቶም ምርጫ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ የብሎምን። ህዝቢ ተዓፊኒ እዩ። ምርጫ ተወሲዱ፣ ዝተንቀሳቀሱ ፓርቲታት ተወቅዖም፣ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም፣ ፖለቲካዊ ፓርቲ መራሕቲ ተኣሲሮም፣ ቤስተዓፅ
ተደጋጊሙ ዝበሃል ነገር እ ናብቲ መፅሓፍካ ቁርብ ገለትን ክፍትን ክፍተ በልና ንኣብነት ኣብ ገጽ 135 መለስ ካብ መጀመርያ ኩናት ኣይፈቱን ነይሩ ግን ሰላም ስለ ዝቐደመ ኣይኮነን ትብል ኣብ ገጽ 135 ዘላ እንታይ ካ ትብል ዘላ?
ሕዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ጉዕዞ ቃልሲ ብዙሕ ኩናት ኣይፈቱን ዝብል እዩ እምበር ካሊእ ትርጉም የብሉን። ብመሰረቱ ምስ ሓፈሻዊ ኩነታት ተተሓዘ ነገር ኣይኮነን ምስ ናይ ሓይልታት ተሰላልፋ። ንኣብነት ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ደፈጣ ተዋጋዕቲ ኣለዉ። ነዚኦም ብሰላም ኣብ ክንዲ ምባል ብጥይት ምላስ፣ ነዚኦም ብሰላም ፃውዒት ጌርካ ኣብ ክንዲ ምእታው ናብ ኩናት ምኻድ እዚ ኢህደግ ናብ ስልጣንታ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥይት ኣቋሪፆ ይፈልጥ። ቅድም ክብል በዓል ኢሃፓ፣ በዓል ከፋይ፣ በዓል ኢዱ፣ ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ዓፋር እውን ነይሮም። ዳሕሪ ሕዚ እውኒ በብከባቢ ዝረአ ዘሎ ተጉተጉ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ጦርነት ኩነታት እውኒ ባዕሉ ኢህደግና መለስ ዝፈጠርዎ እምበር ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ጅምሩ መፍትሒ ስለ ዘይቐመጥሉ ብናይ በረኻ ኣተሓሳስባ ስለ ተወድአ እቲ ኩናት እውን ዝሕዚ ኩናት ነ ካብ ጅቡቲ ጀሚርካ ሰብ ሑመራ ተፋጢጥካ ምንባር ን13 ዓመት እዚ ሓደ ካብ ጦረኛነትን ድሕሪ ዘብሎም ነገር ይኮነን።
ሕጂ ስኣብኡ
ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰላም ስለ ዝደለየ ግን ኣይኮነን ዝብል ነገር እዚ ንምምራህ እዩ።
ሕጂ ኣቶ ኣስገደ እስኻትኩም እስኻ እውን ከም ፖለቲከኛ ሰላም ትደሊ ዲኻ ዝብል ሕቶ ክስዕብ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ
እዚ መደባይ ተዛዘመን ክቕፅል እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።